veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tadić i Nikolić u drugom krugu predsjedničkih izbora. Naprednjaci blago vode u odnosu na demokrate za parlament. Socijalista François Hollande izabran za predsjednika Francuske. Levica se vraća u Elisejsku palatu nakon 17 godina. U Grčkoj na parlamentarnim izborima vode stranke koje su za rigoroznu štednju. Izborne rezultate za naš program komentarisaći iz Beogradskog studija Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka. Gospodine Pavićeviću, da li je u ovom trenutku izvesno ko formira vladu?
Ja mislim da nije. Sudeći po ovim rezultatima možemo da nagnemo stvar na jednu stranu, jer je demokratska stranka sada sigurno u prednosti u odnosu na ono što su bila očekivanja rezultata kada se tiče Srpske napredne stranke, ali mislim da svaka prognoza sada nije moguća.
Nastavit ćemo razgovor uskoro. Čujte i šta građani Srbije kažu o izbornim rezultatima.
Nađem se velikim procentom socijalista. Očekivao sam više od preokreta.
Očekivao sam, znači, ovakve rezultate i ništa se nije dogodilo, znači, što bi nas iznenadilo.
Ista meta, isto stojanje, nema tu promjena.
Kako se u regionu gleda na ishod izbora? Visoki funkcioner crnogorske DPS Miodrag Vuković i sarajevski analitičar Enver Kazaz.
Ja mogu da kažem da su, bar za sad, izbori pokazali da je Srbija ostala politički i društveno raspolućena zajednica. Vrlo je važno imati u vidu da je sa Dačićem i njegovim skokom Srbija otišla, čini mi se, udesno u odnosu na prethodnu vladu.
Za naš program govori Daniel Server, analitičar iz Vašingtona. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20. maja građani Srbije biraće između demokrate Borisa Tadića i naprednjaka Tomislava Nikolića za predsjednika države. Međutim, dok prema privremenim podacima Republička izborna komisija objavljuje da Nikolić vodi, po proceni CESID-a u prvom krugu Tadić je u prednosti. Tomislav Nikolić je osvojio 25,47% glasova, a Boris Tadić 23,63%, saopštila je večeras Republička izborna komisija privremene rezultate predsjedničkih izbora. Prema proceni CESID-a u prednosti je Tadić. Marko Blagojević iz ove organizacije.
Ivica Dačić 15,2% od ukupnog broja glasova, kandidat Vojislav Koštunica 7,7%, profesor dr. Zoran Stanković 7,1% od ukupnog broja glasova, kandidat Čedomir Jovanović 5,3% od ukupnog broja glasova, Jadranka Šešelj je osvojila 3,9%, kandidat Vladan Glišić 2,7% od ukupnog broja glasova, predsjednički kandidat Ištvan Pastor 2,1%, profesor dr. Zoran Dragišić 1,7%, kandidat Muamer Zukorlić 1,1%, kandidatkinja Danica Grujičić 0,8%.
Prema prvim privremenim rezultatima Republičke izborne komisije sa obrađenih 7,46% biračkih mesta, koalicija Pokrenimo Srbiju, koju predvodi Srpska napredna stranka, osvojila 24,17%, a koalicija Izbor za bolji život, koju predvodi Demokratska stranka, 21,29%. Lista Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić prema CESID-u osvojila je 24,7%, a lista Izbor za bolji život Boris Tadić 23,2%.
Treća po snazi bila je izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, sa 16,6% od ukupnog broja glasova. Čitaću da je stranke po redosledu. Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić, koja je prema našoj proceni na današnjim izborima osvojila 6,1% od ukupnog broja glasova. Izborna lista Čedomir Jovanović Preokret 6,6%, tu i Demokratska stranka Srbije sa osvojenih 7,2% od ukupnog broja glasova. Izborna lista Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj je prema našoj proceni na samoj granici. Naš uzorak je njih u ovom trenutku našao na 5%. To je sama granica, vodite računa. Dveri za život Srbije 3,7% od ukupnog broja glasova.
Gost u našem studiju je profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević. Profesore Pavićeviću, čuli smo prve procene i prve rezultate. Hajde prvo da razjasnimo, da li treba da nas buni ova mala razlika između CESID-a i RIK-a?
Pa razlika je rezultat načina na koji se obrađuju podaci u CESID-u i u RIK-u u ovom trenutku. Dakle, RIK je ovlašćen da saopštava samo one rezultate koje ima na osnovu ukupnog broja obrađenih glasova. A CESID uzima uzorak i na osnovu tog uzorka vrši procenu kakva će da bude ukupna suma tih rezultata. Tako da ova razlika, ja mislim, može da se desi. Dakle, ne možemo da očekujemo će za CESID 100% da predvidi kakvi će biti rezultati, kao što ne možemo da očekujemo od RIK-a da brže nego što je, ja mislim, razumno neko vreme može da nam kaže kakvi su stvarni rezultati.
Na osnovu ovoga što znamo, da li možemo da zaključimo da je rezultat drugog kruga predsjedničkih izbora izvestan, da znamo ko će pobediti?
Mislim da ne. Mislim da je, da bi trebalo u analizi rezultata ovih izbora ili ovih rezultata sa kojim mi baratamo sada, na osnovu toga šta nam je rekao CESID, odnosno predstavnici CESID-a i RIK-a, ja mislim da možemo da vršimo neku analizu u odnosu na to što imamo i u odnosu na neka očekivanja koja su bila. Mislim da su očekivanja bila usmerena ka tome da Srpska napredna stranka treba da ima više glasova, to su bile prognoze koje sam ja gledao, činili su mi se verodostojne. Međutim, vidimo sada da je razlika kako u predsjedničkim izborima između Tomislava Nikolića i Borisa Tadića, tako i na parlamentarnim, veoma mala. Na parlamentarnim, koliko možemo da primetimo, napredna stranka je u blagoj prednosti, a na predsjedničkim tu su izjednačeni ili je čak Tadić možda u blagoj prednosti. Tako da, ako gledamo očekivanja kakva su bila do trenutka organizovanja izbora, što je bilo danas, onda ja mislim da napredna stranka tu nije ostvarila rezultat koji je bio očekivan i onda možemo da kažemo, pa možda je sada Demokratska stranka u nekoj blagoj prednosti i kada se tiče rezultata drugog kruga predsjedničkih izbora. Međutim, moj utisak je da ništa sada ovdje nije izvesno oko toga, budući da smo imali izbore na svim nivoima, da će sada sigurno da krenu razgovori oko toga kako će se rasporediti moć i uticaj u organima vlasti posle 20. I mi sad teško, ja mislim, možemo da predvidimo kakav će biti ishod svih tih razgovora, svih tih aktera.
Ali pretpostavljam da možemo da predvidimo da će ključni igrač kao i pre 4 godine biti socijalista Ivica Dačić. Kako da tumačimo ovih njegovih 15% glasova? Da li je to za vas lično iznenađenje?
To je za mene ogromno iznenađenje. Pravo da vam kažem, ne samo iznenađenje u smislu sada jedne analize i tako dalje, nego i tako jedna zapitanost se meni javila, dokle smo mi stigli. 12 godina nakon 5. oktobra, kada imamo Socijalističku partiju Srbije sa ljudima koji su i dalje tu, a koji su u jednoj meri oličavali onaj režim protiv kojeg smo morali da izvodimo jednu revoluciju, da ta stranka sada uspeva da osvoji, evo sad prema ovim prognozama, 16% glasova, što obezbeđuje Ivici Dačiću kao predsjedniku te stranke, da evo vrlo sigurno tvrdi da se zna koja stranka će imati premijera, bez obzira na to koja stranka će dati predsjednika države. Tako da je ovaj ishod sigurni znak da je Socijalistička partija Srbije izvesni pobednik ovih izbora. To ne znači, po mom sudu, da je izvesno da će Socijalistička partija Srbije biti u budućoj vladi, znači to ne znači da je izvesno, ali postoji velika verovatnoća za to.
Neposredno pred početak ove emisije oglasio se i Boris Tadić, lider Demokratske stranke, i ono što je rekao da on i Demokratska stranka neće pristati na ucene. Hajde da čujemo Tadića.
Nova vlada će biti određena nakon drugog kruga predsjedničkih izbora i nema nikakve dileme da će ti izbori definisati izgled nove vlade. Što se mene tiče, kao ni na prošlim izborima, neću prihvatiti nikakve uslove niti bilo kakve ucene. Očekujem podršku građana, vrlo jasno, i vjerujem da će građani ovaj put izaći i dati još veću podršku nego u prvom krugu ovih predsjedničkih izbora i parlamentarnih izbora politici koju sam predložio na njima.
Tako kaže Boris Tadić, a predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da od sutra očekuje pregovore sa drugim strankama o formiranju nove vlade i kaže da očekuje da će pobediti u drugom krugu predsjedničkih izbora.
Želim da od sutra otpočnemo razgovore o formiranju nove vlade Srbije i da ta nova vlada pokaže kako je sve moglo mnogo ranije da se uradi, kako smo izgubili dragocene godine i kako smo svjesni toga da te godine više nemamo za trošenje. Medijima se zahvaljujem u meri u kojoj su to zaslužili i sami znate koliko su na vas uticali, sami znate koliko su se ljutili na svoje urednike i vlasnike zbog onoga što su objavljivali, a što niste čuli od mene ili što nisam izgovorio, ali ako ta Srbija prestane da postoji, ovim izborima bit ću presrećan. Onima koji se računaju u političke pobednike ovih izbora poručujem da ja cenim glasove koje osvoji svaka politička stranka, ali pobeđuju zaista samo najbolji. Očigledno da je situacija potpuno drugačija u odnosu na izbore od pre 4 godine i da aktuelni predsjednik, bivši predsjednik, neće sigurno moći da računa podršku svih onih na koje do sada uvek unaprijed računao.
Kome će od njih dvojice, Tadiću ili Nikoliću, ova noć biti mirnija?
Moram da kažem da rezultati koje imamo sada ne mogu da čine spokojnim ni jednoga ni drugoga. To je moj sud i ja mislim da i njihovi nastupi večeras, ovi prvi, nakon što su okončani izbori, upravo to potvrđuju. Zapravo, kada pogledate nastupe predstavnika svih stranaka osim Socijalističke partije Srbije, vidi se da postoji taj jedan nespokoj zbog toga što je potpuna, ja mislim, neizvesnost oko toga šta će biti slika Srbije posle 20. maja. Naravno, tu sliku neizvesnosti jedini, malo da kažemo, kvari, ako po znakovima navoda, Ivica Dačić, koji je jedini izvesno zaista pobedio na ovim izborima. Zanimljivo je tu, recimo, da se malo usmerimo možda evo isto ka demokratskoj stranci na rezultatima u gradu. Naprimjer, moglo bi se pomisliti da je Dragan Đilas također jedan od velikih pobednika ovih izbora, budući da po evo svim prognozama on ima 36%. To je toliko ubedljiva pobeda da zaslužuje, ja mislim, jedno veliko slavlje. Međutim, ja sam pratio nastup gospodina Đilasa i nisam stekao utisak da ovih 36% sada njemu donosi ne znam kakvo veselje i radost. On je bio vrlo staložen, čini mi se onako nespreman mnogo da komentariše i povukao se. Dakle, nisam primetio ni tu neku veliku euforiju.
Možda zbog toga što njegov uspeh ne prati uspeh njegove stranke.
Moguće je zbog toga što njegov uspeh ne prati uspeh njegove stranke, a moguće, ja mislim, i zbog jedne druge stvari. Dragan Đilas sa 36% podrške u gradu sigurno je da jača svoju poziciju u demokratskoj stranci, ali ne onoliko koliko bi ta pozicija bila jaka da je demokratska stranka ili njen kandidat za predsjednika osvojio nešto malo manje glasova kao što se očekivalo. Tako da ja mislim da su tu iznenađenja nastala na mnogim stranama, kod mnogih aktera, da je nama nekada možda i teško da uđemo u cipele svih njih i da osjetimo šta se sve dešava u tim odnosima interesa i unutar jedne stranke i između različitih stranaka. Samo je moj utisak na osnovu nastupa koje smo imali večeras da ne postoji nikakva euforija čak i kod ovih kao što je Dragan Đilas, koji je ostvario zaista ubedljivu pobedu.
Ispada onda da je Vuk Jeremić također jedan od ne potpredsjednika ali lidera DS-a bio u pravu kada je danas rekao nakon glasanja da će mnogi biti iznenađeni izbornim rezultatima. Iako nam se u tom trenutku možda nije nam bilo baš najjasnije šta hoće da kaže.
Pa znate, to je najlakše izjaviti. Mnogi će biti iznenađeni i sada neko će to da zapamti. Iako se stvarno desiti neko iznenađenje,
ali prosto pogodilo se.
Ljudi će da kažu, i vidi što ovaj mali to dobro rekao. Znate. Ali ako se ne desi, niko se toga neće ni setiti. Tako da Vuk Jeremić kao jedan čovjek koji je u politici ove 4 godine na poziciji ministra spoljnih poslova, na poziciji na kojoj nije uspeo mnogo toga da uradi i da pogodi, evo, mogli bismo se saglasiti večeras da evo, ovo jeste jedna od retkih stvari u kojima je on, da kažemo, dao jednu dobru procenu.
U svakom slučaju, znači, demokratskoj stranci predstoje ne baš dobri dani i kada je u pitanju dogovaranje oko buduće vlade, ukoliko budu bili u prilici da je prava, ali i unutar same stranke, što se tiče unutar stranačkih odnosa, zar ne?
Pa, vi ste, ovdje smo imali priliku da tokom kampanje za ove izbore koji su održani 6. maja, da čitamo i pratimo različite analize, pa i oko toga kako demokratska stranka nastupa i kakva je moguća taktika glasača u odnosu na raspodelu moći nakon ovih izbora. Pa smo imali analize koje su upućivale na to da građani sada treba dobro da vode računa o tome. Da li treba na vlasti da imaju koncentrisanu moć u rukama jednih ili možda malo to treba ovako disperzivno urediti da se ta moć nekako raspodeli kako bi tako raspoređena bila mnogo lakša i za kontrolu samih građana. Tako da ja mislim da Boris Tadić u drugom krugu predsjedničkih izbora, ukoliko se desi da se napravi neka vrsta dogovora sa Ivicom Dačićem, da čak i tada nije izvesna pobjeda na predsjedničkim izborima. Jer, mislim, dva razloga. Jedan je taj što biračko telo Socijalističke partije Srbije, a znamo kakvo je to biračko telo, u situaciji u kojoj nije u direktnom kontaktu sa svojim kandidatom, ja mislim, neće biti toliko sklono davanju svog glasa nekom demokratskom kandidatu. Šta više, čini mi se da simpatije glasača SPS-a, ovako ako pokušamo da ih dirnem u dubinu duše i srca, ja mislim će biti malo usmerene ka Tomislavu Nikoliću. Sa druge strane, vi već imate nastupe velikog broja kritičara Demokratske stranke i koalicije koje je vodila Demokratska stranka, a čiji su rezultati u posljednje 4 godine bili, mogu da kažem, dosta teški za srpsku demokratiju. Ti kritičari često jesu skloni tome da ne vide Borisa Tadića za predsjednika Srbije, ukoliko se desi da on formira vladu, njegova stranka, da Đilasa imamo kao gradonačelnika, već da pokušamo da pronađemo nekoga drugog iz nekog drugog polja kako bi se napravila neka vrsta balansa u toj moći. E sad ćemo da vidimo kako će se to razvijati do 20.
Kada je u pitanju Srpska napredna stranka i Tomislav Nikolić, on kaže da je ovoga puta uveren u pobedu, ali svedoci smo da je to govorio i 2008. i pre 2008. i da baš nije uvek tako bilo. Ukoliko se desi da ni ovoga puta Tomislav Nikolić ne pobedi na predsjedničkim izborima i njegova stranka ne uspe da formira vladu, šta to znači za neki dalji politički put i njega samog i njegove stranke? Prosto imali više prilika?
Pa moje prvo, moram samo jedan utisak, sad imam jednu asocijaciju na ovo što ste vi sada pitali, je moj utisak da kada se tiče ovih rezultata, dosta stvari je slično kao što je bilo 2008. godine, sem ovog velikog uspona Socijalističke partije Srbije. Naprimjer, ako bismo sada sabrali glasove koje je dobio Tomislav Nikolić i glasove koji su dobili radikali, ja mislim da bismo dobili otprilike isti taj broj glasova ili makar procenat u odnosu na broj izašlih ljudi koji je bio i 2008. godine. Tako da ove dve grupe zajedno bile bi zaista u prednosti u odnosu na grupaciju oko Demokratske stranke. Ali ovako posebno on nema. E sad, pitanje njegove političke karijere, ukoliko se desi da ne pobedi treći put Borisa Tadića u borbi za predsjednika Srbije, moje mišljenje da ta osoba ne bi trebalo više da pokušava da se bori protiv nekoga za ovu poziciju, već da bi morala da plati cenu za neuspehe koji su bili do sada. Znači, 2 puta izgubiti i sada 3. put izgubiti, nekako bi pravilo u politici trebalo da bude da se naviknemo na to, da plaćamo cenu za neuspeh. Ja nisam siguran da Tomislav Nikolić jeste spreman za to, kao što nisam siguran da bi Boris Tadić bio spreman za to. Naprimjer, Boris Tadić ima drugu vrstu, da kažemo, po znacima navoda, defekta. Dakle, on je sada 3. put konkurisao za predsjednika Republike. Iako u Ustavu i ovom, a i onom prethodnom, jasno stoji da jedna osoba u svom životu može 2 puta da bude predsjednik. I uprkos tome što je usvojen zakon koji kaže ipak to ne važi nakon usvajanja ovog novog ustava 2006. godine, Boris Tadić ipak prema ustavu ne bi trebalo da možda se kandiduje po 3. put. Tako da mi imamo u slučaju obojice ovih kandidata mnogo nekih znakova pitanja na koje izgleda mi ne možemo nikako da odgovorimo. A zašto ne možemo da odgovorimo? Zato što zapravo njih dvojica simbolizuju, ja mislim, na jedan vrlo dobar način koliko je ponuda izborna za građane Srbije veoma siromašna.
Ako ništa drugo, Boris Tadić je makar obećao da se 4. put neće kandidovati, ali obrazloženje nije bilo zbog ustava, nego kaže bilo bi neprimereno.
Pa naravno, mi imamo to jednu, kao jednu vrstu kontinuiteta, evo već imamo za 20 godina. A šta je to? To je ono što ja mislim Srbiji najviše nedostaje. To je potpuno odsustvo osjećaja za vladavinu prava koja ovdje mora da čini temelj naše integracije u ovoj političkoj zajednici. Dakle, šta sve nas može da integriše u Srbiji, a da niko nema primjedbe na to? Pravo koje je očišćeno od bilo kakvih pristrasnosti, arbitrarnih suđenja itd. itd. A Boris Tadić nam, na primjer, kao evo bivši predsjednik, stalno nam saopštava da zapravo nije pravo ono koje čini tu našu vezu čvrstom, nego njegova odgovornost prema građanima koji su ga izabrali na direktnim neposrednim izborima. I on zapravo nama poručuje, ma nije vladavina prava toliko važna, važno je samo šta vi meni ponudite kao podršku i šta ja vam obećam i onda ćemo da vidimo kako će. Dakle, jedan burazerski način ponašanja koji nije primjeren za savremene demokratije.
Da se na trenutak vratimo na Ivicu Dačića, predsjedničkog kandidata i nosioca izborne liste SPS Jedinstvena Srbija PUPS, koji je večeras, kao što smo rekli, ocenio da je njegova koalicija, a pretpostavljam da je mislio i na sebe, najveći pobednik izbora.
Na prošlim parlamentarnim izborima osvojili smo 313.000 glasova. Sada ćemo osvojiti više od pola miliona glasova i za predsjednika Srbije i za parlament. Ovo je naš najbolji rezultat posle 5. oktobra 2000. godine.
Ivice!
I kao što sam vam obećao, pokazao sam narodu Srbije i Srbiji da u Srbiji ne postoje samo Boris Tadić i Tomislav Nikolić, nego da postoji jedna treća Srbija, narodna Srbija koja govori u ime naroda Srbije. Ja sam taj koji govori u ime naroda.
Dačić je indirektno poručio i da veruje da će on biti premijer. Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali se dobro zna ko će biti premijer, rekao je Dačić. Kako komentarisati ovaj uspeh Dačića? Kada je ušao u prethodnu vladu, krenuo je kao reformator Socijalističke partije Srbije. U izbornoj kampanji se vratio Miloševiću, pa nas podsjetio na malo morgen. Niko ne sme da vas bije, odnosno niko ne sme da vas laže. Iz izbora izašao kao treći po broju glasova na predsjedničkim izborima.
Pa nismo mi nikada jasno dobili nekakav strašan signal da se sada Dačić javlja tu kao reformator. Mi smo imali u nastupima funkcionera Socijalističke partije Srbije, koliko sam ja pratio, izvesne upute ka tome da, eto, vidiš, ipak se neka promjena desila i tako dalje. Međutim, moj utisak da je Ivica Dačić 2008. godine veoma dobro procenio koji je to put za naredne 2, 3 ili 4, sad se ispostavilo godine, koji obezbeđuje da njegova stranka najviše profitira u odnosu na druge političke aktere i formacije. To govori, da kažemo, o nekoj vrsti političke inteligencije koja očigledno postoji kod toga čovjeka, ali ovaj uspjeh Socijalističke partije Srbije meni lično ipak donosi jedan strašan osjećaj i upitanost oko toga šta se zapravo dešava sa nama. Jer Ivica Dačić i još neke ličnosti koje su u njegovom okruženju su ista ona lica koja smo mi gledala kod Miloševića. Dakle, imamo ljude koji nisu promijenjeni. Dakle, isti su oni tu. I ja sam suočen sa tom slikom da ti isti ljudi sada jesu ovdje, da njihova popularnost raste, da će njihova moć i uticaj da raste. Mene to užasno podsjeća na jednu stvar koju nikako ne mogu da zaboravim, odnosno taj 5. oktobra, to je da su nakon 5. oktobra u Srbiji postale i veoma, veoma jake snage restauracije. One su upravo oličene ovim likovima. Upravo oni predstavljaju njih, ali ne samo oni, nego i oni delovi službe državne bezbednosti koji su također ostali nedirnuti, nereformisani. Mi dalje ne znamo šta se tu dešava, ko šta sprema, ko kakve planove ima u odnosu na to. Ja se plašim da ova situacija u kojoj SPS ima sada 16%, gdje Dačić jasno saopštava da njegova stranka ima premijersku funkciju, da zapravo na neki način u simboličkom smislu nama može da sugeriše i to da imamo mi na delu jednu vrstu restauracije. I to je meni jedna užasna misla koju sada imam kao jedan osjećaj u odnosu na rezultate i veliki uspjeh Ivice Dačića na ovim izborima.
Ali čini se da Ivica Dačić u kampanji tačno znao šta treba da radi i sad setimo se kako je poručivao ostalim i predsjedničkim kandidatima i nosiocima lista: ljudi, manite se štala i plastenika.
Tako je, i ja mislim da je on i u ovoj kampanji također manifestao jednu strašnu inteligenciju kada se tiče učešća u politici, političkih procesa i delovanja. On je zapravo jasno primetio da građanima u Srbiji ne odgovara ova jednostavna podela na Nikolića i na Tadića, na Srpsku naprednu stranku i na Demokratsku stranku. I ako ste pratili njegovu kampanju do kraja, onda je bilo očigledno da on stalno šalje poruku nepristajanja na to da imamo jednu i drugu stranu u Srbiji i da nema mjesta za nekog trećeg ili možda nekog četvrtog i tako dalje. I on je upravo svoju stranku pozicionirao kao onu koja se nalazi između ove dve. I pazite, nakon ovih izbora mi imamo zapravo istu tu situaciju, da se Dačić nalazi između ove dve stranke i mi ćemo vidjeti kako će se razvijati ta komunikacija između jednih, drugih i trećih da bismo došli do toga šta će biti raspodela moći u Srbiji.
A ako se Dačić nađe na mjestu premijera, šta će to govoriti o Srbiji 2012?
Pa evo, ja sam malo pre rekao da je meni prva asocijacija na to restauracija i rekao sam zašto ja to mislim, evo i zbog toga što postoje neki ljudi koji su tu nereformisana služba i ja, pravo da vam kažem, ne gledam na to blagonaklono. Meni se čini da to nije dobra stvar, jer ne mislim da to što restauracija donosi da je to nešto dobro za građane u Srbiji.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović, koji se također pominje kao neko ko bi mogao da se nađe u novoj vladi, je poručio da brojanje još nije gotovo.
Vreme koje je pred nama je vreme u kojem mi moramo igrati značajnu ulogu. Ne zbog toga što bilo ko zavisi od naših poslanika. Koliko god da ih je, oni moraju biti onakvi kako je bila naša politika u prošlosti, onakvi kako je bila politika koja je danas dobila podršku građana na izborima. I kao što smo to toliko puta rekli u kampanji, svi koji su napred računali na naše razumevanje i našu podršku, morali su i moraju i danas uvažiti činjenicu da su mi dužni jedino prema onima koji su za nas glasali.
Znači, Čedomir Jovanović je više puta nagovestio pre ovog današnjeg glasanja da je on spreman da uđe sa Demokratskom strankom u vladu. Međutim, kako stoji raspored snaga, da li može se dogoditi da se nađu u istoj vladi, ali da li je moguće funkcionisanje vlade u kojoj će se naći SPS i LDP?
A to je postalo moguće još 2008. godine, od kada mi imamo funkcionisanje svih njih u gradskoj upravi u Beogradu i gdje, koliko sam ja primetio, nije bilo nekih velikih poteškoća.
Ali možemo li ipak praviti paralelu između grada Beograda i države?
Ja mislim da možemo, zbog toga što upravljanje Beogradom nije baš tako neka, da kažemo, neka mala ili banalna neka stvar. Ne, to je ogromni centar, to je ogromna jedna stvar koja se upravlja gradom i ja mislim to iskustvo verovatno jeste navelo i ljude u Demokratskoj stranci i u Liberalno-demokratskoj partiji i u Socijalističkoj partiji Srbije da se razmišlja o tome da bi ova koalicija mogla da bude optimalna kao koalicija koja će činiti okosnicu vlade Srbije nakon izbora 2012. godine. Ono što je zanimljivo sa pokretom Preokret jeste da je LDP kao ključna stranka u tom pokretu vrlo rano zaključila da će biti neophodno da se LDP ojača jednom podrškom koja će da dođe iz drugih stranaka, asocijacija, udruženja i tako dalje. Tako da smo mi imali Vuka Draškovića koji se priključio Preokretu, još nekoliko stranaka, mislim da je ova ekološka jedna stranka, Zeleni, i bošnjačka jedna stranka, kao i sindikat ova jedna. Tako da je Preokret od početka, ja mislim, suočen sa mogućnošću da podrška za ono što je bila politika u ove četiri godine, a mislim da su se politike i stavi LDP-a dosta promenili u ove četiri godine u odnosu na ono što je bilo na samom početku, da je to verovatno rezultiralo jednom vrstom nezadovoljstva kod onih inače birača LDP-a koji su od početka bili uz tu ideju i da su se oni sada usmjeli ka nekim drugim opcijama. Ali u LDP-u su to vrlo dobro primetili i na vreme napravili ovu koaliciju. Možete li zamisliti šta bi se desilo večeras kada bi se brojali glasovi LDP-a da uz LDP nije Vuk Drašković, da nisu sve ove male stranke i da nije ovaj sindikat i da nije veliki broj, da kažemo, i javnih ličnosti, nekih vođa nevladinih organizacija koji su tokom kampanje, za vreme kampanje, pružali pod znacima navoda dobre usluge LDP-u i ovom pokretu. Ja mislim da bi situacija bila veoma, veoma loša, a sada imamo opet jednu, mislim, po LDP dosta lošu situaciju da je na ivici cenzusa, a taj cenzus može mnogo da znači za to opredeljivanje kako će izgledati buduća vlada, dakle posle 20. maja.
Zabeležili smo i prve reakcije građana, da čujemo šta kažu Beograđani.
Iznenađen sa velikim procentom socijalista, očekivao sam više od preokreta.
Kako misleće nova vlada izgledati?
Mislim da neće biti ništa drugačije. Mislim da dogod penzioneri odlučuju o budućnosti omladina i da nije to dobro za Srbiju uopšte.
Očekivao sam ovakve rezultate i ništa se nije dogodilo, znači što bi nas iznenadilo.
Kako misleće izgledati buduća vlada?
Pa premijer će biti Dačić, kogod da bude bio.
Ista meta, isto stojanje, nema tu promjena. Biće pobune narodne i vidjet ćemo za godinu dana šta će biti.
Već se viđena situacija, znači sad se očekuje od Dačića da odradi situaciju za DS i to je to. Prvi rezultati, razočaran sam učinkom preokret. Očekivao sam 10% minimum.
Ja sam za Prepašića.
Šta bi se za Prepašića?
Da, Demokratska stranka dobija ovoliko glasova posle ovoliko neuspeha zemlje.
To će skoro sve biti isto kao i do sada. Bilo bi fantastično da napravi neke promjene, znaš, ono da svi ovde živimo ko Bog zna. Teško, mislim.
Tako kažu Beograđani, gost u našem studiju Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka. Profesore Pavićeviću, po mnogim ocenama ovi izbori su bili najneizvesnija trka do sada. Zašto?
Tako je. Dosta je to zanimljivo. Vidim da su se i osobe koje su angažovane ovim agencijama za istraživanje javnog mnjenja ustručavale da saopštavaju neke jasne rezultate. Teško se moglo doći do nekih prognoza, da neko baš argumentuje kako je došlo i tako dalje. Ja mislim da su uslovi za to zapravo bili sljedeći. Političke stranke koje su bile u koaliciji, a tu pre svega mislim na Demokratsku stranku, pa i na LDP u gradu, ja mislim da su morale da računaju sa izvesnim brojem građana koji su bili nezadovoljni politikama koje je sprovodila ova vlada ili upravo u gradu. I upravo na tragu tog nezadovoljstva javila se jedna, eto da kažemo, ideja u Srbiji o takozvanim belim listićima, koja u početku, koliko sam ja razumeo, nije bila nešto naročito ni primećena, ali koja je posvećena strašna pažnja u jednom trenutku u kampanji, i to pre svega od aktera koji dolaze iz Demokratske stranke. Time, ja mislim, ta kampanja za beli listić postala vidljiva, ali je unela jednu, ja mislim, vrlo zanimljivu stvar. Ona je, ja mislim, delimično odgovorna za unošenje ove neizvesnosti oko rezultata, jer se nije tačno znalo koliko će tih belih listića da bude, ko su tačno ti ljudi, da li su to pretežno oni koji su nekada glasali za LDP, za DS, imali iz nekih drugih stranaka, oni koji su nezadovoljni ponudom na političkoj sceni Srbije i smatraju da treba da se bore protiv toga što je ta ponuda. Zanimljivo je da, primjer, da večeras u izveštajima i CESID-a i Republičke izborne komisije i strategic marketinga, koliko sam video tamo, nigde se ne pojavljuje ni u jednoj reči skor oko tih belih listića koji zapravo po izbornom zakonodavstvu u Srbiji sada se pretvari u nevažeće. Dakle, mi ni sada ne znamo koliko je to, ali pretpostavljam, na primjer, da je ovako malo slabiji rezultat LDP-a, rezultat delovanja tih belih listića. I sad je pitanje za sve bilo, kada li će se ljudi zaista opredeljivati na osnovu toga? Onda ste imali, na primjer, nastupe izvesnih ljudi koji su govorili, su glasali za Demokratsku stranku, a da su spremni da u predsjedničkim izborima glasaju za Tomislava Nikolića. Do te mere išlo to nezadovoljstvo politikama koje su realizovane ove 4 godine. Ja mislim da je onda ta neizvesnost građena oko toga što nije bilo do kraja jasno kako će ti ljudi koji su nezadovoljni ishodima ovih politika zaista reagovati. Da li će, suočeni sa negativnom kampanjom protiv Tomislava Nikolića, sačuvati onaj stav prema Tomislavu Nikoliću kao potpredsjedniku stranke koja je učestvovala u po mnogima u nekim zločinačkim aktivnostima, čiji je šef, evo sada u Hagu i boravi tamo neko vreme, da li će da podlegnu toj kampanji i upravo zbog tog strašnog nacionalizma koji vezujemo za Tomislava Nikolića dati svoj glas demokratama, ili će suprotno tome tu nacionalističku matricu u svom opredeljivanju staviti za čas u stranu i usmeriti se na razmišljanje o tome a šta doprinosi demokratiji u Srbiji. Da li to balansiranje moći ili jednostavno davanje glasa Demokratskoj stranci kao manjem zlu po svaku cenu? I ja mislim da je ta neizvesnost tu nastala i da je ona bila opravdana. I evo, baš i mene interesuje koliko će tih nevažećih listića da bude. Nikako to da saznam, evo 4 sata su već prošlo, 5 evo, od kad su zatvorene ova biračka mesta.
Idemo u Novi Sad. U Vojvodini su građani danas odlučivali o tome ko će ih predstavljati u pokrajinskoj skupštini. Zbog kombinovanog izbornog sistema, konačni sastav ovog tela znaće se tek posle 20. maja, javlja Norbert Šinković.
Prema prvim rezultatima Demokratske stranke sa 26% obrađenih podataka, 22,1% glasova u proporcionalnom sistemu dobila je lista Demokratske stranke. Nosilac pokrajinske liste Demokratske stranke Bojan Pajtić.
Naša pokrajinska lista vodi za 4,5% u odnosu na listu Srpske napredne stranke. Naročito važno naglasiti jeste da na pokrajinskom nivou treće plasirana, četvoro plasirana i peto plasirana lista takođe su liste naših dosadašnjih koalicionih partnera. Dakle, dobili smo zaista podršku i jedan veliki kompliment od građana Srbije za ono što smo činili u prethodnom periodu.
Na drugom mjestu je Srpska napredna stranka sa 17,61%. Na trećem mjestu je SPS sa 11,27%. Zatim slijedi Liga socijaldemokrata Vojvodine sa 10,16%. Na petom mjestu je Savez vojvođanskih Mađara sa 7,54%. U pokrajinski parlament ušle su još dve stranke i to Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije. O tome koje će stranke imati veći broj poslanika odlučit će drugi krug izbora po većinskom sistemu. Ovo znači da će građani 20. maja odlučivati o tome ko će njihove opštine i gradove predstavljati u vojvođanskom parlamentu. U drugom krugu izbora boreće se dvoje kandidata koji su danas dobili najviše glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A oko 109.000 birača glasalo je na predsjedničkim i parlamentarnim izborima i na Kosovu, zahvaljujući sporazumu OEBS-a sa vladama u Prištini i Beogradu, javlja Amra Zineli.
Glasanje za predsjednika i Narodnu skupštinu Srbije na Kosovu je proteklo mirno bez većih incidenata. Osim pucanjave koje se čulo u gradu na Ibru, izborni proces na severu Kosova je protekao bez većih incidenata koji bi uticali na opštu bezbednost, izjavio je za naš radio portparol policije Kosovo Mitrović i Besim Hoti.
Proteklo je sve mirno bez nekih značajnih incidenata. Tokom dana, mislim, čuli su se neki pucnjevi, mi smo pretražili teren, ali uglavnom nismo našli lokaciju odakle su došli ti pucnjevi. Bitno je da je nije bilo povređenih niti materijalnih ošteta.
I komandir policijske stanice u Gračanici izjavio da je dan u ovoj opštini protekao mirno bez ikakvih incidenata. U toku dana stigle su informacije da su se ljudi u pojedinim mestima žalili da njihova imena nisu na glasačkim spiskovima. Međutim, iz OEBS-a su naglasili da je to na odgovornost Republičke izborne komisije. U međuvremenu upitali smo građane na severu šta očekuju od ovih izbora.
Ovi su izbori došli u pravo vreme kada država propada načisto. Prema tome neko mora da se nađe da ovu državu okrene kako treba.
Očekujemo da bude bolje ili da bude gore. Od ovoga više ne može da se živi. Sve je otišlo u haos. Čekamo bolje ako ne, da se iselimo, da zaposlimo decu, da zaposlimo familiju, ako ne, da se iselimo odavde.
Sa druge strane, i pored protivljenja Beograda, Prištine i međunarodne zajednice, Srbi u Zubinom potoku izvečeno uglasili su i na lokalnim izborima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Evo, čuli smo šta kažu Srbi sa Kosova i šta očekuju. Puno Beograd kalkuliše kada je u pitanju politika prema Kosovu. Kao što je Srbi izvao na barikade pa onda tražio da se sklone sa njih, kao što je raspisao lokalne izbore pa odustao od njih, može li se očekivati nakon formiranja nove vlade neka drugačija politika prema Kosovu?
Vidite, kada se tiče rešavanja kosovskog pitanja, ono je veoma važno za Srbiju zbog toga što bi se njime eliminisala jedna stvar koja je karakteristika Srbije danas kao nedovršene države. To je dakle jedno teritorijalno pitanje koje na neki način sprečava da se demokratski procesi ovdje nekako zametnu kao oni koji su opšte prihvaćeni. E sada, kosovsko pitanje u Srbiji pomicano korak po korak isključivo pod pritiscima koji su dolazili uglavnom iz Europske unije. Nakon što bude formirana nova vlada, ja mislim da treba očekivati i dalju komunikaciju na toj liniji Evropska unija Beograd i ta komunikacija mora da bude usmjerena ka tome da se kosovsko pitanje nekako reši. Dakle, bilo koja vlada da bude napravljena posle 20. maja 2012. godine, izvesno je da će na svojoj agendi morati da ima pitanje Kosova. E sad, ovaj izveštaj koji smo sada čuli za Kosova podsjetio me na jednu stvar koja je, mislim, strašno važna za izbore u Srbiji. Imamo mnogo nekih znakova pitanja koji se tiču ovih izbora. Evo, imali smo, na primjer, birački spisak, gde je rečeno da u Srbiji danas ima 7 miliona i skoro 100 hiljada glasača. Odjednom, dva dana uoči izbora, Republička izborna komisija rekla nema 7 miliona i skoro, nego 6 miliona i 700 i nešto. I ovdje se uopšte nije otvorila polemika oko toga, pa kud se gde su nestali tih 250, 260 hiljada ljudi? Ko je to brojao? Kako je mogao tako u jednom danu da izbroji, a oliko dana je trajao? Kosovo. Na primjer, ljudi su danas glasali na Kosovu. Dakle, sve je bilo u redu, jeli, idu su na izborno mesto, ubacili listić. A onda nije bilo moguće da se ti glasovi broje u tim opštinama, nego te kutije moraju sada da putuju u Vranje i u Rašku, da za tamo neko broji. Imamo li mi informaciju? Ko to tamo broji? Ko to transportuje? Ko će da pregleda te kutije u kojima se nalaze ti glasački listići? Ako je bilo moguće organizovati glasanje, zašto je bilo toliko rizično i prebrojati te glasačke listiće, recimo tamo u Zubinom potoku, kako vi kažete, ili gde je bilo u Mitrovici, u Gnjilanu, gde se organizovali i tako dalje. Dakle, mnogo ima nepoznanica oko ovih izbora i moguće je da se jedna atmosfera neizvesnosti kreirala i zbog tih nepoznanica. Sve te nepoznanice nisu afirmativna stvar u odnosu na izborni proces u Srbiji, nego doprinose tome da strašno sumnjamo u regularnost tih izbora.
Tražili smo i odgovor na pitanje šta novu vladu čeka na ekonomskom planu i ekonomisti kažu da će se vlada već u prvim danima suočiti sa teškim izazovima. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da bi se lako moglo dogoditi da uskoro, citat, đavo dođe po svoje.
Jednostavno, sve neke pojave koje vrlo onako liče, samo ne u takvoj radikalnoj formi na ovo što gledamo u Grčkoj.
Koje su to odluke koje mora doneti u nekom brzom, relativno brzom roku nova vlada?
Rešenja su viši prihodi, a manje rashodi, a viši prihodi znači više poreza, a viši porezi znači zbog toga što su ostali manje više beznačajni, povećanje PDV-a, a niži rashodi opet znači kresanje na određenim tačkama, to zavisi od, opet od prioriteta vlade, gde će odrediti te da budu najveće kresanje, a mogu da budu investicijama, penzijama, zaradama, doprinosima koje idu, transferima koje idu opštinama i tako dalje i tako dalje.
Znači, neće biti prostora, barem ne mnogo prostora, za demagoške i populističke poteze nove vlasti.
Ne, sad đavo dolazi po svoje. Ono što ste pričali ste, doviđenja, a sad đavo dolazi po svoje.
Tako kaže ekonomista Miroslav Prokopijević, a književnik Filip David kaže da su pred Srbijom novi kompromisi koji po njegovom mišljenju predstavljaju ništa drugo do trijumf filozofije Palanke.
Meni se čini da nas dolazi vreme jednog trulog kompromisa. Kao što smo živeli u ovom prošlom ciklusu izbornom u trulom kompromisu, opet se to dogodi. Pa kako vi možete govoriti o nekim velikim promenama bilo koje vrste, ukoliko imate jedan SPS koji tvrdi da je reformisan, a istovremeno su tu svi kadrovi Miloševićevi i kunu se u Miloševiće i dalje. Moramo isto tako biti svesni da posle svega što smo doživeli, poraza u tim ratovima, poraza Miloševićeve politike i tako dalje, da su te ideje opstale, ali koje samo svedoče o tome zapravo da mi nismo odmakli od 90. godina. Naprotiv, ono što je važno, da moramo biti svesni opasnosti ukoliko budemo postali taoci takve vrste nacionalizma i taoci onoga što je Rade Konstantinović nazivao političkom palankom. Jer ovde na vlasti zapravo taj kulturni model, ajde da kažemo to sad na kraju, to je palanački model, to je trijumf filozofije palanke.
Gost u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa, Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka. Profesore, koji su to najveći izazovi koji će se naći pred novom vladom?
Mnogo ih je. Ja sam saglasan sa Prokopijevićem kada pominje sa tu đavolje poslove, ali mislim da su ekonomska pitanja prva koja, sa kojima će morati nova vlada da se suoči. A kada kažem ekonomska pitanja, ja mislim da tu postoji jedna stvar unutar te jedne sfere, a to je ogromna nezaposlenost koja postoji u Srbiji, a mi smo vidjeli u ovoj kampanji da su stranke bile usmerene ka slanju poruka o tome da će jedni da zapošljavaju, drugi će da obezbede također posao, investicije i tako da. Ekonomija je jedna stvar. Oko političkih pitanja veliki je broj. Počeo od spoljne politike koji se tiče odnosa Srbije prema susedima, to nije regulisano polje. Ova nova vlada mora će, ja mislim, jasnije da kaže šta je to politika Srbije prema susedima, naročito ovim novim koji su nasljed, dakle, nakon raspada Jugoslavije, i postoji sada niz pitanja o koje možemo da razgovaramo kad se tiče obrazovne politike, socijalnih politika i tako dalje.
Hajde da idemo na tu spoljnu politiku. Kad ste već pomenuli, stigla je jedna od prvih reakcija iz ambasadorka SAD u Srbiji Merli Vorlik, ocenila je da današnji opšti izbori predstavljaju moćan trenutak za srpsku demokratiju i poručila da SAD očekuju da i buduće rukovodstvo nastavi reforme, saradnju sa SAD i drugim zemljama i put ka Evropskoj uniji. A za Radio Slobodna Evropa govori i analitičar iz Vašingtona Daniel Server, koji kaže na ovim izborima prevladavaju negativne nad pozitivnim porukama i to može voditi jačanju nacionalističke linije u srpskoj politici, razgovarao Dragan Štavljanin.
Teško je predvideti ishod drugog kruga predsjedničkih izbora i ko će formirati novu vladu, jer postoji mnogo kombinacija. Mislim da proevropske snage nisu ostvarile neki poseban rezultat. Smatram da ovi izbori nagoveštavaju da u osnovi neće biti velike promjene u srpskoj politici, osim možda izvesnog zaokreta u nacionalističkom pravcu. Nikolić ostvario dobar rezultat, Dačić također, doduše Koštunica nije baš najbolje prošao. Sve u svemu, na ovim izborima nije baš iskazano preveliko proevropsko opredeljenje. Koliko god da je Tadić u posljednje 4 godine imao na umu da Srbiju usmeri ka Evropi, to se nije pokazalo na ovim izborima, smatra Server. Da li će Dačić sada biti kingmaker, odnosno da li od njega zavisi ko će formirati vladu i biti predsjednik, pitali smo našeg sagovornika.
I think he's not quite kingmaker.
Ne mislim da je u potpunosti kingmaker, odnosno da od njega sve zavisi. Postoje i druge opcije, na primjer stvaranje velike koalicije Srpske napredne i Demokratske stranke. Međutim, tačno je da je njegova pozicija sa 15% osvojenih glasova veoma snažna, pogotovo ako se ima u vidu da su dva ključna kandidata dobila tek oko 25%, ističe američki analitičar. Kako su poruku poslali birači u Srbiji koji su veoma nezadovoljni svojim standardom, korupcijom? Bilo je naše sljedeće pitanje. Oni su poručili da su nezadovoljni, da ne žele rigorozne mere štednje, zatim da ne prihvataju promjenu politike prema Kosovu i Bosni i Hercegovini. Dakle, rekao bih da prevladavaju negativne nad pozitivnim porukama i da će to voditi jačanju nacionalističke linije u srpskoj politici. Jedna od poruka je da su zapravo birači podeljeni u svojim htjenjima, kaže Server. Kada je reč o regionu i međunarodnoj zajednici, vjerovatno im je prihvatljiviji Tadić nego Nikolić, bez obzira na promjenu svoje retorike, bilo je naše posljednje pitanje.
I think that's generally correct.
To je generalno tačno, ali nije toliko bitno kao što je bilo na prethodnim izborima. Nikolić se ponaša korektno u opoziciji, zauzeo je proevropski kurs. Ne mislim da će SAD i Evropa imati aktivnu ulogu u formiranju nove vlade u Srbiji kao prošli put, zaključio u intervju za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, analitičar iz Vašingtona.
Čujemo sada i prve reakcije na izbore iz država regiona. Šef predsjedničkog kluba u Crnoj Gori, vladajući Demokratske partije socijalista i visoki funkcioner ove stranke Miodrag Vuković, kaže za naš radio da ishod izbora u Srbiji govori da je ova država i dalje potpuno podeljena.
Ja mogu da kažem da su bar za sad izbori pokazali da, tako vjerujem da će ostati do kraja, da je Srbija ostala politički i društveno raspolućena zajednica i poslije ovih izbora. Ranije sam negdje čuo da se u Srbiji političke strukture dijele na nacionalne demokrate i demokratske nacionaliste. Mislim da su i ovoga puta jedni i drugi podijelili jednostavno Srbiju. Srbija je ostala nažalost vidljivo konfrontirana, politički konfrontirana država, a samim tim bit će i dalje u svojevrsnoj političkoj konfuziji. Nema optimizma među građanima, to su pokazali i prije stavanja prvih rezultata, da će se nešto radikalnije, dramatičnije u pozitivnom smislu promijeniti.
politički analitičar i profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazas kaže da izbori u Srbiji neće ništa promeniti, pre svega u odnosu ove države prema državama regiona i Bosni i Hercegovini.
Neće se bitno promijeniti politika Srbije prema regiji i konkretno prema Bosni i Hercegovini. Rekao bih da će Republika Srpska i dalje biti uteg koji sprečava demokratizaciju Srbije, sprečava njenu pluralizaciju i da je srpsko društvo na neki način talac Dodikove separatističke politike. Vrlo je važno imati u vidu da je sa Dačićem i njegovim skokom Srbija otišla, čini mi se, udesno u odnosu na prethodnu vladu i u odnosu na prethodne izbore. Ako bude nova stara vlada, ojačat će zapravo desni faktor u toj vladi i to je vjetar u leđa separatizmu Republike Srpske. Ne vjerujem da će Srbija promijeniti svoj odnos prema destabiliziranju, tako da kažem, blagom Crne Gore i ne vjerujem da će Srbija bitno promijeniti, nova vlast u Srbiji, odnos prema nacionalnim manjinama, ali u svakom slučaju bez bitnih promjena politike u Srbiji, regija neće moći da ostvari brzi napredak prema Evropskoj uniji.
Tonino Picula, član parlamentarnog odbora Spoj Hrvatskog parlamenta i posmatrač parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, kaže da svaki rezultat koji stvarni refleks volje naroda pomaže da ojačaju demokratske institucije.
U svakom slučaju, svaki izbor građana Srbije treba poštovati. Ali prije svega, naravno, dajem ovdje ocjenu i moram dati sutra zajedno sa svojim kolegama koliko je sam izborni proces bio validan. Koliko se meni čini, to ovoga trenutka vjerojatno mogu potvrditi, nisu zamijećene nikakve osobite neregularnosti u izbornom procesu. Naravno, uvijek ima nekih incidenata, pritužbi, ali prije svega to tijela nadležna Republike Srbije moraju ocijeniti, moraju naprosto vidjeti koliko su opravdana. Što se tiče međunarodne zajednice, evo sutra tokom jutra mi ćemo dovršiti preliminarnu ocjenu srpskih izbora. Svaki onaj rezultat koji je zbiljski refleks volje naroda u stvari pomaže da institucije demokratskog sustava ojačaju. Ja vjerujem da ćemo tako konačno ocijeniti i ove doista kompleksne srpske izbore.
U našem studiju i dalje profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević. Čuli smo naše sagovornike iz regiona, neki od njih nisu baš puni optimizma da će se promeniti odnos Beograda prema državama regiona. Kakav je vaš stav?
Moje mišljenje, mislim da sam spomenuo na samom početku, da sudeći po ovim rezultatima mnoge stvari ostaju iste. A ja mislim da ono što sigurno ostaje isto jeste odnos prema susjedima, naročito prema Bosni i Hercegovini, naročito prema Crnoj Gori. Dakle, to su dve tačke koje su, kada se tiče političkog nastupa Srbije, strašno važne ovde, a mislim da su važne i za ne menjati ih. Htio bih samo da kažem jednu stvar dodatno. Za građane Srbije, ja mislim da ovi izbori mnogo više znače u smislu jačanja izvesnih demokratskih mehanizama, nego u smislu mogućnosti da se promene neke politike. Zato ja mislim da bi bilo vrlo dobro da nakon ovih izbora otvorimo u Srbiji jednu raspravu oko toga da li ovo izborno zakonodavstvo, da li zakoni kojima se uređuje recimo političko udruživanje i organizovanje, da li vladavina prava mogu da se unaprede na neki način i da li ishod ovih izbora može da bude makar jednim delom usmeren na te promjene koje će da utiču na učvršćivanje demokratije, jer do sada ja mi smo bili usmereni ka stvaranju mnogo izvesnih defekata demokratskog procesa u Srbiji.
Evo, CESID je imao još jedno oglašavanje. Prema preliminarnim rezultatima, izborna lista Pokrenimo Srbiju imaće 72 mandata u novom sazivu Skupštine, a lista Izbor za bolje život 67, koalicija SPS-JS PUPS 48, Demokratska stranka Srbije 20, Pokret Preokret 19, Ujedinjeni regioni 17. Prema procenama CESID-a, Srpska radikalna stranka nije prešla cenzus, Savez vojvođanskih Mađara imaće 6 mandata, a nijedan od ponuđenih odgovora jedan mandat. Kratko, očekuje nas drugi krug, očekuje nas još jedna izborna kampanja. Šta vi očekujete u ovih 15 dana?
Ja očekujem razne dogovore, susrete između raznih aktera koji učestvuju u političkim procesima u Srbiji, ali mislim da ne postoji izvesnost rezultata na drugom krugu predsjedničkih izbora. Bez obzira na dogovore koji budu napravljeni, ja mislim da ovu neizvesnost koju smo vezivali i za prvi krug predsjedničkih i inače izbore koji su organizovani 6. maja, ja mislim da će to ostati ključna karakteristika i za 20. maj.
Koliko će potrajati ta neizvesnost kada je u pitanju formiranje nove vlade?
Mislim da će odmah nakon završetka drugog kruga predsjedničkih izbora neizvesnost potpuno nestati.
Tako je bilo to sa izborima u Srbiji, opštim izborima. Ono što ste od rezultata čuli, naravno rezultati će uslediti i narednih dana. I samo da kratko pomenemo da su izbori održani i u Francuskoj predsjednički i da je pobedio socijalista François Hollande, koji je novi predsjednik Francuske, pošto je u drugom krugu osvojio između 52% i 53,3% glasova.
Les Français!
Francuzi su ovog 6. maja izabrali promenu, dovodeći me u predsjedništvo Republike. Preuzimam čast koja mi je data i zadatke koji me čekaju. Pred vama se obavezujem da ću odano služiti svojoj zemlji sa posvećenošću i uzorno kako ova pozicija zahteva.
Odlazeći predsjednik i Hollandov protiv kandidat Nicolas Sarkozy rekao je da snosi punu odgovornost za poraz.
François Hollande je predsjednik Republike. On mora da se poštuje. Upravo sam razgovarao telefonom sa njim. Želim mu sreću imajući u vidu sve izazove. To će biti teško, ali mu želim od sveg srca da Francuska, naša zemlja, može da prevaziđe sve ove teškoće.
Evo još par minuta vremena. Šta znači izbor Hollandea za predsjednika Francuske? Neku promjenu možda u spoljnoj politici?
Ja mislim da ova promjena označava dve važne stvari. Govorim o tome koliko je u jednoj razvijenoj demokratiji važna smenjivost onih koji su na vlasti. I ovdje se upravo to desilo, i to na koji način? Na taj što je bivši predsjednik, sada već Nicolas Sarkozy, prihvatio odgovornost za svoj neuspjeh nakon što su se saznali rezultati. Dakle, imamo jednu redovnu smenu vlasti i vjerovatno nagoveštaj promjene u politikama. Koje su to politike koje mogu da budu drugačije sada kada imamo novog predsjednika u Francuskoj? To su svakako politike koje se odnose na imigrante. Vjerovatno jedan otklon od onoga što smo često vezivali za Sarkozija, a taj otklon tiče se upravo njegovih stavova koji su bili često i fobični u odnosu na neke ljude za koje on vezivao neku vrstu drugosti, i čini mi se da će dolazak Hollandea na predsjedničko mjesto zapravo tu da donese najveće promjene, s tim što postoji još jedna sfera koja će, ja mislim, dobro da osjeti ovu promjenu, a to je sfera Europske unije, koja sada dobija jednu novu ličnost kao predstavnika.
Će li biti promenjeni odnosi sa Nemačkom?
Sada će stvarno dosta da bude zanimljivo da pratimo kako će se razvijati odnos između Francuske i Nemačke, i istovremeno da vidimo šta će se dešavati sa Angelom Merkel, koja će također biti suočena sa svojim izborima. Izgledalo je da je ona jedna nova čelična lady, da ona sada također drži u svojim rukama ne samo ekonomiju i politiku Nemačke, nego mnogo šire, Evropske unije, i čini se da sada stvari mnogo više komplikuju, što opet donosi ne konfuziju, ne haos, nego upravo ono što ja mislim nama potrebno, tu vrstu disperzije moći i vlasti, što mi u Srbiji nemamo.
Hvala vam puno na ovom gostovanju večeras. Naš gost bio je Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka. Slušajte nas ponovo sutra ujutru u 9:30, kada je na programu naša emisija za Srbiju, i naravno pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Laku noć.
Slušate radio Slobodna Evropa. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Does it worry you to be alone?